Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Pen d'Aben, un abad d'un clinique d'or, à casse d'Aben Gon Michel Prisiac. Chaïn Beau d'Arévi en Dilesque, s'occuper des petits animaux abandonnés.
Brespen d'Aben, Michel Prisiac.
Loin de bin dilesket gant o vam, a gozaat, ken trist eo evite. Dilesket o abord an nant. Revi an evit tap do vwet, revi an evit kaout un tamm ik logeros. Ez da lahat gant a prezigirien. Ken trist evit an dut kalonek. Setu, rein a ram an bout deo, ma hal an oba. Revien a loanet gwe, dilesket gant o vam a gozat, ma zant a ramant, warne, c'hwez un dan, pe ar prezegia an avezet gante. Ar gohamantet, herbz ar stum ob aze. Ma gav ar an nez lapus, gant lapuset bien, zel di outan pez peus oan, met hep lak da biziet nag an dorn in nez. Pe o guyanan, eo c'hein a mar o da revien, zezo dur. Dilesk devon inan, gant o zut. Ma ver loan bihan, kolot ganta e hant. Strubuyan da vez an dilesket. Eo mat e zikwa. Penos oba. Zezo herbz a loan. Digaz nod ar ger, lakan nan en ar lec'h difenet mat deus a prezegerin. Deus a hija, pe a chas da skwea. Chain tom d'ar dan, dour a bouet herbz e rumat. Lez a skouer pi gran. Skoazel nan, gant karantez. Un eub skouer yo ker war an dachan ze, a war amez. Ez an jil i plijo, e a bloa vejo noto kant dekatre urin. War plach an ostalia ya re bo degise, da loanet bihan. A loanet bihet kav d'an dro dezi. Ur wech, ul loan bihan. Chaen a reaz dan lez, yout gwinez, rog tamig ou kik trochen munut. Restachou deus ezi debre. Deut hamant, ur loan braz, di eub da vond a da zond war mez, met chom da oa tost e di. Buez erus, buez ur loan, an oa bet. Gant mamez plach c'hoaz, un devz a oa, direg e dour, ur vouez boutou lea, goulot mat. Hag hit a zev la golo. Bis c'hoaz kemendal, e da varz hi. E barz a vouest, ur pem ur bihan. Ken bihan hag a vouest. Petra ob a dioutan. Pe gwalar dioute pe gwir a war o viz vihan. A lakad nei, e ler tom, a c'hain lez dei, gant ur pot zuni. Ur pot biberon velad, ive. Braced a re, pep devez wala e gile. Debre a re restaj o deus an ti debre. A gouspen, patat eus poaz gant bren. Digaset gant a labour a douar, a war chom o tost. Mon a re a pemor partout din ti, e a restaurant. Komz a re an dut, tro a dro deus pemor a helen braz. Lavar zo bet, e oa kav d'ur wech e gwede a vatrons. Ur vu ez vrao, hi doa bet me mestra, gout bezant bet di lesket e barz ur wech boutou lea. Gwelz eve a liz a walach, tro e gise ar gazet anon. Loin deus bep sort, betek a mor gwe da skwea. Recueilli a de petits animaux abandonnés, un élan de générosité à la vie, tout simplement. Le faire en ayant à cœur de donner à l'animal le bonheur attendu par son espèce. Chaque animal sauvé, choyé et élevé ainsi, sait toujours, ne serait-ce que d'un regard, remercier son sauveur. Kenavo Danol, Kenavo Arhuas, ou à Radio Bretagne Pem, Pedri Internet, ou à Bretagne Pem, Pic FM.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.